Listen. Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso.
Pasikartosiu.
Bonuso.
Sveiki visi ir bonuso klausytojai. Didžiulė garbė pristatyti naujojo sezono atidarymą pas ypatingą svečią, galima sakyti taip, podcasto svečias, bet dabar yra taip, kad mes svečiuojamės pas jį, tai yra Dainius Adomaitis, žmogus, kuris užima turbūt dvi iš trijų karščiausių pozicijų Lietuvos krepšinėje, tai yra treniruoja ir Lietuvos krepšinio rinktinę ir Vilniaus rytą, tai labas rytas, Dainiau.
Labas rytas.
Kai kalbame apie podcastą, kai kviečiu į Urbonusą pasisvečiuoti žmonės, kuriuos kalbinu, dažniausiai jiems patiems siūlau išsirinkti kažkokią vietą, kur jiems būtų maloniausia, patogiausia kalbėti. Dažnai tai būna kavinės, nes ypač krepšinio pasaulyje tų žmonių, kurie dirba aplinkui, paprasta darbo vieta yra kavinė, bet Dainius pasisiūlė padaryti podcastą namuose. Todėl norėjau paklausti, ar namai yra ta vieta, kur galima sakyti, kad atitrūkstate nuo viso to streso, nuo viso to darbo ir tai yra galbūt ta, nežinau, ramybės šventovė, ramybės kažkokia vieta, kuo ypatingi namai jums yra darbe ir gyvenime.
Manau, tai yra svarbiausia vieta mano gyvenime, namai, nes vis tiek, kaip ir kiekvienas žmogus, geriausiai tu jautiesi namuose. Gali būti daug tų gerų vietų. Aišku, labai yra gera vieta krepšinio aikštelė ar krepšinio salė, bet vis tiek grįžus namuose, tai tu gali susidėlioti visas ir mintis, susidėlioti visus planus ir galiausiai pabūti su šeima.
Koks jūs yra pagrindinis atsipalaidavimo metodas, pabėgimas nuo to streso, ar būna, tarkim, jeigu turit laisvą savaitgalį po kažkokių įtemptų rungtynių, įtemptos savaitės, ar leidžiat namie, ar teko pastebėti, galbūt prie jūros mėgstat leisti laiką, ar ne?
Gan įvairiai leidžiam tą laiką su šeima, nes vis tiek tai yra daug dažniausiai būna laikas su šeima. Kažkokių tai labai pomėgių ar ekstremalių kažkokių tai neturiu. Kažkaip norisi irgi to laiką praleisti ir kartais net ir namuose pažiūrėti gerą filmą ar nueiti kartu su šeima į filmą, kas irgi patinka tikrai, bet šiaip tai maloniausiai yra būti namuose.
Kalbam apie ramybę, apie namus, bet taip jau išėjo, kai yra susiklostę, kad būtent nuo šios vasaros pradeda darbus pakankamai įtemptoj organizacijoje, ar ne, žinant tas visas trenerių rekruotės, žinant tuos visus klubo pokyčius, visus tuos įvykius pastaraisiais metais. Ar nekirbėjo kažkokia dvejonė prieš priimant Vilniaus ryto jau pasiūlymą, kad galbūt tai yra ta vieta, kur tas streso lygis bus visai kitoks? Ar tas stresinis lygis verčia trenerius žmonės apvėjoti, kažkiek dvejoti dėl šito darbo pasiūlymo?
Nemanau, kad jeigu tu nori kažką tai pasiekti ir eiti į priekį, tai vis tiek tu susidursi su ta situacija, kuri kaip įvardinė ir yra. Tai yra stresinė, tai yra daug spaudimo, nes tai yra komandos, kurios nori laimėti. Medalius, trofėjus, tai yra, čia jau gali rinktis bet kurią sporto šaką, gali rinktis bet kurią šalį, yra klubai, kurie nori kažką laimėti, ten yra tas spaudimo lygis aukščiausias, taip kad tą žinau, esu dirbęs Vilniuje asistentu ir žinau, kokia yra sirgalių ta nuomonė, sirgalių, kokie norai yra ir taip toliau. Taip kad čia nieko naujo nėra tame, paprasčiausiai tai yra, tai visada priimu, kad tai yra mūsų darbo dalis ir tu paprasčiausiai turi su tuo susitvarkyti ir arba susitvarkai, arba ne. Taip kad, nu, čia kažko tai naujo tai nėra.
A, tiesa, kad lietuviai sunkiau dirbti Lietuvoje iš tos spaudimo pusės, iš streso, nes yra ir krepšininkų, kurie netgi verčiau yra linkę žaisti užsienyje, kad pabėgti nuo to viso šurmulio, nes Lietuvoje tu esi po padidinamojo stiklo, ypač kaip treneris.
Gal tai yra todėl, kad Lietuvoje krepšinis vis dėlto yra sporto šaka numeris vienas. Tikrai žmonės ir myli krepšinį, domisi krepšiniu, visa informacija, kuri yra apie krepšinį ir manau, tai yra to tokio spaudimo, gal tokio to kartais gal ir kritikos nepagrįstos dalis, taip kad, nu, čia tiek tiek žaidėjim, tiek treneriam reikia, nu, paprasčiausiai susitaikyti. Aš turiu meni kritikos nepagrįstos. Kiekvienas ir galius turi savo nuomonę. Gali jisai yra ir galių, kurie tikrai labai teisingai ir gerai analizuoja ir žaidimą, ir supranta, ir taip toliau. Yra, kurie pasiduoda emocijom paprasčiausiai, kiti remiasi kažkieno kitų nuomonę. Taip kad, nu, visi turi savo nuomonę, kaip geras yra pasakymas Lietuvoje. Dabar nėra jau gal 3 milijonų trenerių, bet, nu, 2,5 yra tikrai.
Na, sakykit, daug sulaukėt Vilniaus Rytos ir galiu žinučiu, kad tik tapo treneriu, kai pradėjo darbuotis, nes pripažinsiu, kad netenka ir mums žurnalistams gauti tokias aktyvias žinutės iš, kaip pavyzdys, Rytos ir galiu, kurie turi daug visokiausių klausimų, pastebėjimų ir taip toliau. Jūs to labiau esat lietuvis treneris, vilnietis treneris, Vilniuje gyvenantis treneris. Ar sulaukėt kažkokio tokio papildomo dėmesio ar kažkokio tokio užklausų įdomesnių Facebook'ai ir telefono, aišku, turbūt dar nesusirado, bet socialiniai tinklai labai palengvina tą kelią.
Taip, taip, per socialinius tinklus tikrai atskrieja nemažai žinučių ir pasiūlymų ir grasinimų ir taip toliau, taip kad, nu, čia yra normalu, čia vėl darbo dalis yra, tai, nežinau, visada stengiasi bendrauti, kaip sakau, normaliai, taip, kaip norėtum, kad su tavim bendrautų, bet kartais gatvėje ar parduotuvėje yra tokių, nu, žmonių, kurie tas bendravimas gal peržengia tas ribas, taip kad, nu, reikia ir pačiam tik neperžengti tų ribų, tai reikia susivaldyti kartais, bet visko būna.
O yra paprovokavę gatvėje, nes paprastai ypač lietuviai mėgsta labiau galbūt vadinamieji laido riteriai internete kažką drąsiau rašyti, taip toliau gatvėje gal pažiūri, gal piktai pagalvoja, bet paprasčiausiai kažko garsiai nedaro. Būna, kad tu užkabinėja gatvėje vien dėl to, kad ten dirba trytę arba dar dėl kažko?
Ne, visko būna. Aišku, vėl tu negali kreipti dėmesį į žmonės, kurie yra, tarkim, apsvaigę nuo alkoholio. Ja. Nu, tai, nu, tai būtų kvaila, ką kreipti dėmesį, ką sako tas, o komentarai ir taip toliau, tai čia, nu, tų dalykų kažkaip tai neskaitau ir supranti, kad tai yra, nu, yra betikslė visiškai. Atvirai pasakius, gaila laiko, nes to laiko yra tikrai labai mažai ir tą laisvą laiką leisti, skaitant komentarus, tai man kažkaip tai atrodo kvaila.
Kokiu įdomiausiu pasiūlymu esat sulaukę iš Gynais ir galiu, nežinau, pirkti kažkokį žaidėją arba žaisti taip ar taip?
Nu, pasiūlymų, ką pirkti, tai daug yra ir įdomiausių ir labai, labai būna įdomu kartais.
Koks įdomiausias variantas, kokį teko girdėti? Nežinau, ar būna iš vis tokių pasiūlymų, kol galvoju, o, geras, visai gal nebloga idėja?
Ne, nu, tas būna dažniausiai tai būna, kad, kaip sakau, į temą. Ten parašo žinutę ir į temą pasiūlo kažką ir žaidėja kažkokį vėl, tik tai ir gerą žaidėją vėl, tik tai yra būna maža problema, kad ta žaidėjas 3 kartus daugiau kainuoja, nei tu gali sumokėti, kokios yra klubo galimybės. Tai čia yra toks dažniausiai pasitaikantis gal. Arba kažkas, tai, kuriam patinka labai kažkoks tai žaidėjas, įkyriai, kiekvieną dieną, kelis kartus per dieną, kad reikia šitą žaidėją, reikia šitą žaidėją. Treneri, pasirašykit šitą žaidėją.
Simas Galdikas nebuvo tarp variantų.
Ne, čia įvairiausių variantų buvo yra, taip, kad tu ir į privatą, kur rašo, tai ten įvairiausių variantų buvo. Bet ne, bet faktas yra, kad yra tikrai sirgalių, kurie domisi, kaip sakau, čia mes kalbam dabar apie tokius variantus, kur juokingi truputį būna ir taip toliau, bet yra tikrai sirgalių, kurie matosi ir domisi situaciją krepšinėje ir netgi tikrai tos pozicijos, kokio žaidėjo mes ir ieškame, ir kartais netgi pasako pavardės, kurios yra kandidatų sąraše. Taip kad, nu, nėra taip, kad nepataiko. Tikrai yra pataikę pavardžių, kurio yra kandidatų sąrašuose.
Dainius garsėt kaip toks ramus, diplomatiškas treneris, kuris paprastai vengia bet kokio papildomo nereikalingo dėmesio. Ir įsivaizduoju, jis turi tą tokią nusibrėžęsį ribą, liniją, kažkokią pasaulėžiūrą, kaip turėtų tas dėmesys būti žiniasklaidos žmonių apie jūs. Ir kiek sugriuvo visas tas jūsų planas, kai pradėjo lysti tos naujienos, kad jūs tampate ryto treneriu, kai dar sezonas buvo nesibaigęs, kai dar ryto laukė tos rungtynės su Neptūnu ir taip toliau.
Aš kaip galiu pasikartoti, aš kad pokalbis buvo, taip, bet sprendimai buvo priimti vėliau, taip kad čia kažką yra, tu gali kažką kontroliuoti, kažko negali kontroliuoti, taip kad nu, čia buvo ta situacija, kurios aš visiškai nei negalėjau kontroliuoti, nei nieko ir faktas, kad man tai nepatiko, tik tai tiek galima, galiu pasakyti.
Turbūt tai buvo sumautas sekmadienis, ar ne? Kaip tai pakeitė jūsų dienas? Aš tikiu, turėjo būti daug skambučių, daug klausimų, daug tokių nereikalingų nervų ir taip toliau. Ir netikėtai jūsų pirma.
Ne, buvo tikrai daug ir skambučių, ir žinučių, ir taip toliau. Bet pagrindinis, manau, kai tu neturi net ką ir pasakyti, o yra tik tai vėl viskas, tik tai spėliojama ir taip toliau, ar tu pradėsi teisintis ar kažką, tai manau, tai yra, nu... Nėra reikalo to daryti. O ten buvo situacija, kurią reikėjo, kaip sakau, paleisti. Taip, tai yra visiškai spėjimai buvo, gandais ir taip toliau. Taip kad, nu, bet visi dirba savo darbą, visi nori tos žinios kažkokios ir taip toliau. Įvairiausių teorijų tos situacijos esu girdėjęs iš skirtingų pusių ir tikrai taip, kad nesinori plėstis.
Savotiškai tada buvot ir jūs, ir tikiu, ir Rimas Kurtinaitis pamestas poratais, ar ne?
Tikrai taip.
Tokioje situacijoje, kai esat ir vienas, ir kitas pastatomas, sakykime taip, ne nuo jūsų priklausomą situaciją, ne nuo dėl jūsų kalties į tokią įmestą situaciją, kaip sunku po to bendrauti su tom žmogum? Kai jūs nesat kaltas, kad jūs jį galbūt pakeisite, kai tos žinios išėjo, kurios nebūtinai yra teisingos, ar ne, bet tai savotiškai liečia jūs abu, ar ne? Ar teko bendrauti su Rimu Kurtinaičiu po to kažkada? Ir ar būtų sunku dabar jį sutikus kalbėtis?
Man tikrai nebūtų sunku ir kalbėtis ir bendrauti, todėl kad Rimą be galo gerbiu kaip pirmiausiai kaip žaidėją, kuris buvo vienas iš tų žaidėjų, kurį lygiavomės visi mano kartos žaidėjai, po to kaip treneris, rinktinės žaidėjas ir kaip treneris, taip kad nu, visada gerbiau ir gerbsiu ir čia reikėtų atskirti tuos dalykus, kad tai yra mano santykiai ir tas aš nesijaučiu, kad kažką būčiau kažkokio padaręs, turėdamas vieną pokalbį pakalbėti apie galimybę dirbti klube.
Nes krepšiniai iš esmės tai yra normalus dalykas, sezono metu daugiausiai
tai,
vyksta tų sandarių
prie įvyksta. Tai vat, juo labiau, kad ir yra tai, kad yra krepšinėje, ne tik krepšinėje sporte, aplamai, tai yra normalus dalykas ir man atrodo praeitą sezoną tikrai girdėjot nemažai, kada žaidėjai pasirašė sutartis ir taip toliau, tai čia nematau jokių problemų tikrai ir tikrai galiu ramiai ir sutikti ir bendrauti ir nėra jokių problemų. Tikrai neiškils tikrai.
Atvykstat į besikeičiančią ryto organizaciją, naujas pavadinimas, nauji vadovai, nauja kultūra. Kaip įsivaizduojat, ar jeigu klube būtų dirbęs Gedvydas Vainauskas, ar būtų įvykęs tas pokalbis, ar būtų galimybė grįžti?
Sunku pasakyti. Kartais gyvenime yra tokios situacijos, kad tu turi grįžti atgal, gal ir pergyventi iš naujo. Taip, kad, nu, čia sunku pasakyti, aš net neįsivaizduoju. Turai pasakius, net nesvarščiau tokios. Nes Gedvydą Vainauską pažįstu labai seniai, dar kai rungtyniavau statybai. Taip kad tikrai didelė pagarba jam kaip savo srities specialistui, taip kad savo darbą jisai tikrai išmano ir taip toliau, pats profesionaliai yra sportavęs, tai išmano ir sportą, taip kad nu, turėjau dirbau asistentų organizacijoje, vėl turėjau galimybę ten porą mėnesių vyriausių trenerių padirbti, baigėsi kontraktas, buvo nepratestas sutartis, aš jokių net, ta prasme, neturiu nei ar priekaištų, ar kažkokiu, kaip kažkas bandė pasakyti, tai nuoskaudų vėl, kodėl. Pas mūsų sporte yra labai aiškiai apibrėžta, yra kontraktai, kontraktų sumos, tavo įsipareigojimai ir taip toliau. Taip, kad nu, čia kaip ir visur, manau, tai baigėsi kontraktas dažnai jisai yra nepratesimas, kartais yra pratesimas, taip kad čia tikrai nejaučiu jokių.
A dažnai pagalvodavot po tų pusfinalio serijos rungtynių, trečiųjų, kurias pralaimėjo Žalgirį, jeigu ten būtų Sungaila įmetęs, baudas, jeigu lemiamas metimas būtų kritęs krepšį, kaip tai būtų pakeitę ryto organizacijos testinumą, jūsų galbūt darbo, jūsų karjerą?
Esu iš tų žmonių, kur yra kažkokia situacija ar laikotarpis, etapas kažkoks tai gyvenime, jisai įvyksta ir jisai baigėsi gerai ar blogai, nes nu, čia gali būti įvairiai pasibaigti. Mėgstu išanalizuoti, ypač mūsų darbė yra dėkinga, kad tu gali baigėsi sezonas išanalizuoti paskutinės rungtynės, paskutinės atkrintamąsias ar taip toliau, ką, kaip pasibaigė. Tu gauni feedbacką iš žaidėjų, iš organizacijos, kurie dirba su tavim ir uždarai. Nes tau, ar tai būtų gerai baigėsi, ar blogai, tu paprasčiausiai yra kitas sezonas, nauja istorija ir tau, kas ten buvo, tau nepadės, jeigu tai buvo blogai ir tu galvosi, kad tai buvo blogai, tavo ateity tai nepadės. Jeigu tai buvo gerai, gyvensi su tuo, oi, kaip čia gerai buvo, tau irgi nepadės. Taip kad nu, pas mus vis tiek tas sezonas po sezono eina ir čia tu turi sugebėti išanalizuoti, ką padarai gerai, ką blogai, kodėl ir eini į priekį. Taip kad aš kaip jau senai jau tą palikęs esu ir atvarai pasakius, net negalvoju apie tai.
O kai dirbot prieš 4-5 metus tuometinį Lietuvos ryto komandą ir dabar atėjot į naują ryto organizaciją atsinaujinęse, pamatėt kažkokių skirtumų, ko ši galbūt valdžia, ko ši darbo aplinka, ko galbūt visa kultūra, ko nors kitokia negu buvo anksčiau?
Ne, labai sunku kažką tai komentuoti, nes jie yra nu, skirtingos pozicijos. Dabar esu vyriausiu treneriu ir tikrai už daug dalykų, kaip ir atsakai ir yra mano atsakomybė, tada dirbau asistentu, kur tu paprasčiausiai darai konkrečias užduotis, kurias reikalavo vyriausias treneris. Taip kad nu, ten neprieidavai taip arti prie ar informacijos ar taip toliau. Taip kad man faktas, kad dabar sutampa nuomonės su klubo vadovais, kaip reikia dirbti, kurie kryptimi norime eiti, kaip daryti, tai man tas labiausiai patinka ir kad tas norisi, kad tas testinumas būtų. Man norisi, klubų vadovams irgi norisi, tačiau labai visi gerai suprantame, kad tai yra organizacija, kuri nori laimėti, nori laimėti kuo daugiau rungtynių, nori laimėti kažkokius titulus. Taip kad vėl. Čia kalbėjimas prieš sezoną yra vienas dalykas, o prasidės sezonas, reikia pergalių, reikia gero žaidimo. Čia yra pagrindinis dalykas. Aikštelė viską parodys.
O kai atėjo dirbti rytą, buvo kažkokios jūsų taisyklės, kokias norit, kad klubas būtų, dirbtų būtent taip, o ne kitaip? Kad kažkur galbūt tas klubas patobulėtų, vat, pavyzdžiui, pavyzdys yra komunikacijos rytis ar ne, kad kažkokios žinios tokiu metu kažkodėl iškrenta į viešumą ir panašiai, kad galbūt tokių dalykų nebūtų, kad galbūt kažkur kažkas būtų dar kitaip, kažkokių savo tokių esminių idėjų, ar buvo tokių įdomesnių dalykų.
Ne, mano pagrindinis noras buvo, kad tai mes turim būti organizacija kaip šeima, ir jeigu mes turim kažkokių tai problemų, tai mes sprendžiam jas viduj. Ir jeigu mes kažką viduj sprendžiam, tai ir lieka viduj. Jeigu mes turim kažkokių tai gerų žinių, gerų momentų, mes taip, mes tuo ir turime dalinti su savo sirgaliais. O vis tiek sezonas ir pasiruošimai sezonui vėl, tai yra tokia be perstojimo diskusija visada, kas kaip mato, žmonių nuomonė skiriasi. Tai va čia irgi vienas iš pagrindinių dalykų, kad mes turim kalbėtis, išsakyti. Skirtinga nuomonė tai nėra blogai. Tai yra skirtinga nuomonė, tai yra visada, manau, gerai, nes tu privalai apginti savo nuomonę. Taip, tos diskusijos, kurios vyksta, komplektuojant komandą, kaip klubo vizija, kaip atrodo, tai manau yra labai gerai ir man kaip treneriui tai yra nauja patirtis, tai yra kažkoks naujas etapas galiausiai, galimybė prisidėti prie naujo įvaizdžio ir klubo kūrimo ir taip toliau. Taip kad nu, čia yra tokie pagrindiniai, manau, dalykai.
Su kuo labiausiai tenka bendrauti komplektuojant komandą? Ar tas žmogus yra Linas Kleiza, ar jūs esat ta organizacija, kur visi kažkokie sprendimą savo žodį tarė, kaip pavyzdys yra, turim Denver Nuggets, ne, kur visi labai artimai tarėsi dėl visų sprendimų, ar tai yra daugiau tokių žmonių, ar tai yra labiau apibrėžtas kažkoks žmonių skaičius?
Ne, mes su pagrindė tai yra su Linu. Yra pokalbiai vyksta su Linu ir kandidatų. Jisai bendrauja su agentais, pas jį ateina visa informacija ir tada mes jau žiūrime, mes turim kartais ir savo pavardes vėl ir jisai susisiekia su agentais. Ir tada žiūrime, renkame visą informaciją ką apie žaidėjus, kas liečia krepšinio pusę, kas liečia ypač kas per žmonės yra. Tai ta informacija surenkama skirtingais būdais iš visų iš skirtingų kaip tų šaltinių. Lina šitoj vietoj tikrai turi nemažai tų šaltinių ir pažįsta nemažai žmonių. Taip kad čia pirmiausia apsitarėm, o po to eina kitas etapas. Nu, ar tą žaidėją galime pasirašyti, kokios ten finansinės galimybės, finansiniai norai kartais ar taip toliau. Taip ten jau einam toliau.
Kiek procentų, tarkim, renkat komandą ir kiek procentų žiūrit į talentą, kiek procentų žiūrit, tarkim, į karjerą, tai yra patikrintinumą, kur ką žmogus yra pasiekęs, o kiek procentų žiūrit į tas asmeninės žmogaus savybės?
Manau, kad pirmiausia yra asmeninės savybės. Nes nenorime į komandą turėti žmonių, su kuriais turėtume kažkokių tai problemų. Nes jeigu gauname informaciją, kad žaidėjas vienoje antroje komandoje ar buvo atleistas, ar turėjo problemų dėl savo elgesio, ten ar už aikštelės, ar treniruočių metu, ar aikštelė, ar rungtynių metu, tai manome, kad vis dėlto visos ryto organizacijos, ta kryptis, kokią norime matyti, tai gal nėra vieta tokiem žmonėm čia. Jie tikrai skaitant labai daug kreipiame dėmesio į tai, po to vėl labai aiškiai apibrėžta, kokio tipo žaidėjų norime. Ir tada ieškome tų žaidėjų. Aišku, kartais keičiasi kažkokios savybės, kaip ir dabar didelio pokrepšių žmogaus ieškome ir norėtųsi fiziškai stipraus, kuris galėtų iš distancijos atakuoti ir taip toliau. Tai norai yra labai aiškus, kokio yra mums reikia žaidėjų. Tačiau rinka yra kitas dalykas. Yra tokio tipo žaidėjų gal kaina yra per didelė kai kurių mums, kai kurių žaidėjų, kur kaina gal tinka, kažką jisai iš tų dalykų, ką mes norime, kažką jisai nedaro gal. Taip kad turime tos kriterijus, kurios kaip reikalavimus, kurių norime, kad žaidėjas darytų, vėl kartais galime kažkur gal nusileisti kažkokioj vietoj. Taip kad čia yra, manau, labai, labai svarbu, kad irgi renkantis tą žaidėją, susirinkti informaciją apie jį kaip apie žmogų, kaip apie žaidėją, tai labai greitai yra dabar įvairios platformos ir Synergy ir tikrai informacija, kuri gaunama iš klubų, kur žaidžia iš trenerių, kolegų ar organizacijos, GM-ų, tai ta informacija visi dalinasi, niekas nenori meluoti niekada, taip kad čia greitai susirenkama.
Buvo atveju, kai reikėjo žiauriai palaužyti galvą, kad atrodo žaidėjas labai talentingas, kur labai tiktų žaidimo schemams ir taip toliau, bet yra tokių niuansų, kurie kažkas gali įvykti, kad su žmogum gali būti kažkokio asmeninių problemų ir taip toliau. Ar reikėjo laužant galvą versis per save ir vis dėlto net šiek tiek gailėtis, kad gaila, kad mes negalim priimti to žmogaus į komandą?
Visada būna ta dilema, visada būna su, ypač kai atsiranda kažkoks taip talentingas žaidėjas, kuris yra pirmi metai profesionaliam krepšinė, rūkis vadinamas. Tai čia kyla pagrindinė kaip problema, kuri ir matoma galėtų susirinkti tą visą informaciją, matyti apie kaip krepšininkas savybės, kokias jisai turi, stiprybės, silpnybės jo, apie žmogų susirinkti visą informaciją, nes tikrai daug kas, ypač NBA, tai yra prieš draftus, daro ir stovyklos, ir pokalbiai būna ir taip toliau, tai ten tikrai tą informaciją galima gauti. Ir pagrindiniai būna, kokia jo adaptacija bus Europoje. Tai čia ir iškyla tų daug klausimų, nes nu, tai būna rizika. Kartais kai kuriuose pozicijose tu gali prisimti tą riziką, o kai kuriuose pozicijose norisi žaidėjo jau patyrusio, jau, kuris tu žinai tikrai, ką jisai tau gali duoti. Bet tu supranti, kad kartais tą žaidėją, kurį tu žinai, ką jisai tau gali duoti, bet tau jisai ekstra kažko jau neduos, nes jisai jau tu žinai, koks yra susiformavęs žaidėjas, tarkim, plošęs 2, 3 ar 5 sezonus Europoje. O tas rūkis... Jis gali tave nustebinti maloniai į vieną arba kitą pusę. tai čia ir būna kartais o ta dilema. Matosi tikrai talentingas žaidėjas, gal ir vertėtų surizikuoti. Aišku, visada norisi, kad to testinumo, nes vis tiek jauną žaidėją atsiveži, tai investuoji daug ir laiko, treniruotėse, reikia kantrybės visada su jais, tai daug aiškinti, daug skirti tikrai laiko reikia. Tai. Vėl negali jų pasirašyti daug, nes paprasčiausiai nebus tiek to laiko, kai yra rungtynės per savaitę.
O kai kalbam apie rizikos žaidėjus, ar Dominikas Satinas yra tas rizikos žaidėjas? Nes iš šono žiūrintis atrodo, turi visus tos simptomus, ar ne? Jis yra lengvai siautintis aikštėje, bet tai nebūtinai reiškia, kad blogai, ar ne? Matom didžiulę jo energiją, kaip jis perima kamulius, kaip jis krauna iš viršaus, kaip jis traukinėja energiją prie lanko. Ar tai yra riziko žaidėjas? Ir kitas dar klausimas, kada žaidėjas yra išauklėjimas dar, kada jis yra suvaldomas, kada tu supranti, kad nu, nėra jokių šansų?
Dominikas yra jau susiformavęs žaidėjas. Taip, matėme apie jį, žinome visą informaciją, susirinkome apie jį ir taip, jisai yra žaidėjas, kuris yra labai sunkiai įspaudžiamas ir įrėmus ir yra ta informacija tokia irgi, kur jisai, jeigu įrėmus paustas jam, nu, jisai savo tų gerų savybių, tas praranda savo gerą savybę. Reikalinga ta energija, tai energetiniai žaidėjai, jie turi tą vieną savybę, kad jie kartais nutrūksta. Taip, kad čia vat, yra vienas dalykas, kurį mes tikrai privalėsime, manau, ir kontroliuoti, kiek galima ir kad tą energiją nukreipti tą tinkamą linkmę ir jam pačiam aiškinti, tą išaiškinti, kad jisai nukreiptų tą energiją ten, kur reikia, taip, nes kartais tą ir treniruotėse būna, kartais ir čia rungtynėse, vat paskutinėse irgi buvo matosi, kad jisai tą didelį norą, tą energiją kartais nueina ne ten, kur reikia, tai vėl, tam yra video, tam yra susirinkimai individualūs, komandiniai ir tikrai analizuojam tą ir mums reikia, aš kaip mes treneriai, mes turim padėti žaidėjams atsiskleisti tom gerom savo savybėm, turim parodyti dalykus, kurie yra mums nepriimtini, ko mes nenorime. Bet jokių būdų negaliu tų žaidėjus įspausti į labai, labai didelius tokius griežtus rėmus, kad jie nu, prarastų tą tokią lengvumą, tą laisvę priimti tuos gerus sprendimus. Aišku, turim pirmiausiai žinoti, kas yra geri sprendimai, kurie yra blogi sprendimai ir taip toliau. Taip, kad su juo faktas, kad ir kalbame ir taip toliau, jis tikrai yra atviras labai žmogus, nori bendraujantis ir taip toliau. Ta energija yra ir treniruotėse tokia pati, taip kad nu, mums tokio žaidėjo reikėjo. Taip, kažkokios tai savybės yra, kurios nu, žinom, kad turėsim kontroliuoti.
Kai dabar kalbame, Rytas dar neturi to ieškomo vidurio puolėjo, neturi to antros, trečios pozicijos žmogaus, kuris buvo galbūt numatytas planuose, bet tai, ką turit, ar esate patenkintas komandos komplektacijai, ramus, pasitikintis, viskas tvarkoja?
Galima sakyti taip, nes pavyko tikrai lietuvius gan greitai susikomplektuoti ir pasirašyti su tai žaidėjais, kuriais norėjome. Aišku, Roko sprendimas kurį jisai priėmė, jisai turėjo galimybę priimti, tai buvo kontrakto sąlyga, kurią jisai galėjo pasinaudoti ir jis ją pasinaudojo, norėjo išbandyti save legionieriaus vietoje. Tai trūksta, aišku, jo, matėme jį kaip ir planuose, bet čia yra jo sprendimas ir mes jam tik sėkmės galime palinkėti. O tos dar antros, trečios pozicijos to žaidėjo, kažkaip nusprendėme kol kas pasižiūrėti Deividas Sirvydis, kaip jisai atrodys. Ir treniruotėse, kad gautų tą tokį visavertį krūvį treniruotėse kaip tos pozicijos žaidėjas ir tikrai stebime ir treniruotės ir rungtynėse tikrai gauna to laiko ir bus įdomu, nes manom, kad tai vis dėlto yra ateities žaidėjas, kuris klube ir rungtyniaus ir kuris gali pažangą daryti kiekvienais metais. O tos penktos, ketvirtos tokios pozicijos žaidėjo dar ieškome, o tie, kurie yra žaidėjai, jų darbo tikrai, ir aš, ir su asistentais kalbėjom, tikrai darbo esam patenkinti, dirba labai gerai. Faktas, kad dar yra skirtumų toj formoj, kokio yra vieni žaidėjai ir kiti, dar jinai matosi, manau, plika akim, kas yra jau pasiruošę geriau sezonui, kuriem dar reikia. Reikia to pasiruošimo daugiau, taip kad čia išsilyginsim per tą likusį laiką ir tikimės jau tikrai, kad tom pirmom rungtynėm jau būsim pasiruošę 100%. Taip kad kol kas tai viskas, sakom, kaip vyksta pagal planą. Faktas, kad draugiškas rungtynės žaidžiant, pasimato daug tų dalykų, kuriuos reikia taisyti, bet tam ir yra draugiškos rungtynės ir čia vėl ne į rezultatą kreipiame dėmesį, bet kreipiame į tuos du dalykus pagrinde, kad savo žaidimo analizę ir jo gerinimą, o antras dalykas yra jaunų žaidėjų leidimas jiem ir žaisti, ir pasirodyti, ir kad jie padėtų mums priimti sprendimus.
Žvelgiant į ilgalaikį komandos perspektyvą, labai svarbu turbūt sėkmingoms komandoms turėti tą tvirtą brandolį, tvirtą stuburą, ir dažnai sudaro vietiniai žaidėjai, ar ne? Kai žiūrim, toli žiūrėti nereikia. Turim tą patį Žalgirį, kur Paulius Jankūnas žaidžia 100 metų, yra Artūras Milaknis, buvo kitų lietuvių, dabar aplink juos irgi lipdosi dar kiti lietuviai. Ryte yra daug permainų, daug naujų žaidėjų, daug naujų lietuvių, nėra tų ilgalaikių senbuvių, kurie ilgai žaistų ryto komandoje. Kas galėtų suformuoti tą komandos brandolį? Iš ką žvelgdamas į konkrečiai lietuvius matote, kaip galbūt ryto ateitie žaidėjus, tuos flagmanus, kurie galėtų suformuoti naują brandolį, koks galbūt buvo Artūro Jomanto, Babrausko laikais, Macijauskas, Šiškauskas savo metu buvo ir taip toliau.
Ne, tai yra be galo svarbu, tai visos tos komandos, kurios nori kažką pasiekti, jos turi tą vieną savybę, jos turi tą brandolį. Ten 6, 7 ar 8 žaidėjų ir dažniausiai tai yra vietinių žaidėjų, kartais būna koksai vienas arba du užsieniečiai, kuriem labai patinka klubas, atmosfera, miestas ar kažkas, tai gal šeimininė situacija susiklosto taip kad čia yra be galo svarbu, ta vis tiek kiekvienas treneris turi savo sistemą, savo filosofiją, kaip nori žaisti. Nėra taip, kad ateina naujas treneris ir staiga tą perjungia mygtuką, paspaudžia ar perjungia jungiklį ir staiga visi pradeda žaisti taip, kaip nori ir taip toliau. Tai yra procesas, taip kaip nori treneris. Tai yra procesas, kuris užtrunka tikrai ilgai. Ir po to reikalingi tie žaidėjai, kurie galėtų netgi rūbiniai perteikti, ko tikrai treneris nori tiem naujiem žaidėjim. Nes yra vienas dalykas, ką tu kartoji treniruotėse. Kitas dalykas yra, ką žaidėjai aikštelėje, tai vienu dviem žodžiais perteikti. Taip, kad tai yra svarbu ir manau, čia tikrai klubas padarė gerą darbą. Šitoj vietoje matome, yra ilgalaikiai sutartys su Mindaugu Girdžiūnu, Eimantu Bendžium, Arnu Butkevičium, Martynu Echodu. Taip, yra ilgalaikiai sutartys, yra su jaunais žaidėjais, kaip Sirvydis, Marekas, taip yra irgi ilgalaikės sutartys. Tai čia ir matome tą tokį branduolį, kuris galėtų būti lietuviškas. Norėtųsi visada ir turėti ir tų užsieniečių, kurie galėtų eiti į priekį, kaip dabar su metu yra sudaryta sutartis, visi su galimybė ją pratesti kiekvienais metais. Tai tokia kaip ilgalaikė sutartis, tai matome, kad jisai gali daryti irgi pažangą, eiti į priekį, matom talentą jame, taip kad vėl tų žmonių kaip ir branduolį gal ir užteks visai, taip kad, na, o visi kiti žaidėjai, vat irgi ir Evaldas Kairys, irgi, manau, tikrai labai gerai įsilieja ir supranta, ko reikia, ką, ir jisai jau buvęs čia Vilniuje, taip kad irgi gali būti tas žmogus toj sistemoj, tas, kuris perteiks naujiem žaidėjam, tas idėjas visas, ko nori, treneris, klubas.
Nemažai tų ilgalaikių sutarčių, jūs irgi esate sutarę dėl ilgalaikių įsipareigojimų Rytui, o kai susėdot prie derybų stalo, kada buvo numatytas tas pikas, kai jau Rytas, nežinau, turi šturmuoti kokį LKL, turi ten bandyti nuversti Žalgirį ir taip toliau, viskam reikia laiko, kada yra numatyti tie metai, kai jau turi būti tas sezonas?
Taip nėra sporte, kad pasakytum taip, kad čia bus dabar ar taip toliau. Faktas, kad tai noras yra kiekvieną sezoną, kiekvienam turnyre, kur tu žaidi, kad siekti maksimumo ir laimėti. Nes tą turi visada kelti tą tikslą, kad tu nori laimėti. Pradedi kažkurį tai ar turnyrą, ar taurės turnyrą žaisti, tu privalai kelti aukščiausią tikslą, kad laimėti. Nes kitaip kam žaisti. Taip kad visada žaisim dėl maksimumo, bet faktas, kad tie didžiausi reikalavimai jau bus, jau kitais metais bus.
Tai reiškia, kad Rytas, kaip ir galima sakyti, davė tokį pereinimą į laikotarpį, ar ne, apšilimo metus ir po to jau antras, trečias.
Nėra, tai nereikėtų gal vadinti apšilimo metais, tai vis tiek, na, mes užtat ir komplektaciją tikrai neskubėjome labai, norėjom tikrai pasirinkti tuos tinkamus žmonės ir kartais išlaukti tikrai tos situacijos, kuri būtų visapusiškai naudinga ir žaidėjui, ir klubui, ir kad tikrai būtų tas tinkamas žmogus. Tai niekas nesupras, jeigu mes pasakysim, tai šiais metais rezultatas nėra svarbu, bet jau kitais tai vėl ne, tikrai taip nebus ir tikrai niekas taip ir negalvoja.
Tai ką, Dainiau, ačiū Jums už pokalbį apie Rytą, laukia ambicingos, didžiulės užduotis, labai atsakingos pareigos ar ne, jose reikės daug kantrybės, daug sėkmės, o darbai tik dar prasideda.
Dėkui.
Dainius Adomaitis, Donatas Rubinas, tai buvo Urbonusas, visus mūsų podcastus galite rasti portale 15min.lt.